Voice of America.
አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊስ ከተማ ላስ ቬጋስ ክፍለ ግዛት ነቫዳ ትማል ሰንበት ምሽት ሓደ ቀታሊ ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ተኽስ ኸፊቱ ብውሕዱ 58 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ልዕሊ 500 ሰባት ድማ ከምዝቆሰለ ገሊጹ። ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝኸፍአ ተግባር ቅትለት እውን ተባሂሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ፍጹም ክፉእ ተግባር ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ጀፍ ክላስተር ንዝዳለዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፖሊስ ላስ ቬጋስ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ነባሪ ታክፍለ ግዛኣት ስቴፈን ፓዶክ ኣብ ደገ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይከታተሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ልዕሊ 22,000 ሰባት ካብ መበል 32 ደብሪ ሆቴል ማንድለይ ቤይ ተኽሲ ብምኽፋት እዩ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ኣውሪዱ። ፖሊስ እቲ ቀታሊ ይትኩሰሉ ንዝነበረ ክፍሊ ሰይሮም ብሰኣተዉ ሞይቱ ከም ዝረኸብዎን ንርእሱ ቀትሉ ዝብል እምነት ከም ዘሎን ፖሊስ ጆሴፍ ላምቦርድ ሓቢሮም። ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ኢሎም ግን ኣይፀውዕዎን።
Well, we have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
ቅድሚ ኩሉ መልዓ ዓሊ ምኽንያት ክንፈልጥ ኣለና። ህይወት ብዙሓት ዘጥፍእ ኣእምርኡ ዝተረበሸ ሓደ ሰብ ካብ ዝፍጽሞ ንላዕሊ ህይወት ብዙሓት ንምጥፋእ ምስ ዘንቀለ ግብረ ሽበራዊ ምኽንያት ዝተኣሳሰረ እዩ። ቅድሚ ከምኡ ኢልና ምምዳብና ናይ መስርሕ ጉዳይ ይኸውን።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልማዓን ሰኒ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቲ መቕተልቲ ንጹር ሰይጣናዊ ተግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ።
I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department and all of the first responders for their
police Las Vegasin qaltifom mabtu bota zebsahun hiwat buzahat nezadhane tebaq tsaratatom kamasgino mfatu taamrawi qiltafom tawsaqi mitfa hiwat kaywerr takhalakhiliun eti qatali fellamai taqsi miskafete abeykom zollo behutsus miflatom kullu sa' zemisganiu moyawi biqatom zariyu
ነቲ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲድሎ ንኣባሃህልኡ ዝድግፍ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ግን ኣይጠቐሰን።